degeaba cântă cucuveaua. De Lucian Cristescu. Roman făileton în lectura autorului.
Introducere. De câtva timp, profesorul de română Florea Costache este chinuit de dureri viscerale ce privestesc o boală grea. Mergând cu familia la prohodul lui Neamicu, unchiul nevestii și Margareta, Florea este confruntat pentru prima oară cu rângetul morții. La privechi, Dorabella, o cucoană de 60 de ani, reușește să trezească interesul fiului lui Florea, pe nume Cezar, pentru ocultism, pe care îl și introduce la o ședință de spiritism. Prin influența Lisei, prietena lui, o bună creștină, cât și a familiei Schuller, gazda fetei, Cezar decide să o rupă cu spiritele. Acestea însă, supărate, încep noaptea să-l hărțuiască. Florea și Margareta intră și ei în panică. Episodul 9. După o noapte de chin, dimineața, Margareta și Florea erau chiauni. Florea, cu minte, se duse să-l cheme pe părintele Vasiliu după porunca Margaretei. Pe la 11, apăru Vasiliu cu un popă începător și cu dascălul. Popa făcu slujba sfeștaniei, sfinți apa și apoi porni să binecuvinteze casa. De teamă să nu se audă în vecin, au închis bine toate geamurile. Popa cânta cu sârg cât îl țineau plămânii: Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Margareta sărea din când în când și îl tempera: Mai încet, părinte, că aud vecinii. În fine, au stropit totul, patul, biroul, fereastra, ușa și celelalte camere, toate. Când în sfârșit au rămas iarăși doar ei, să vezi necaz. Florio, repede aici, cu șopârla, mi-au făcut toată casa o baltă, vai, biroul și mobila, repede că se pătează. După sfeștanie, Cezar plecă valvârtej la familia Schuller. Acasă era doar doamna Hanna Schuller și Lisa. Desigur, Hans îi povestise totul soției, discuția care a avut-o seara trecută, așa că Hanelore era în temă cu discuția din ziua precedentă. Când Cezar le împărtăși pățanile nocturne, îngrijorarea se așternu pe fața fetelor. Se vede că treaba e mult mai serioasă decât am bănuit, spuse doamna Schuller. Trebuie să vorbesc cu Hans, chiar acum. Se duse în bucătărie și îl sună. Curând, doamna Schuller se întoarse ceva mai senină. Hans mi-a spus că va încerca să vină după prânz pe la voi. Sunteți acasă și părinții? Da, toți, răspunse Cezar. Auzi, băiatule, ai vrea să fac chiar acum o rugăciune? Întrebă ea. Cezar o privi tâmp ca un elev care nu și-a făcut tema. Înțelegându-i nedumerirea, doamna Schuller continuă. Cezar, tu acasă te rogi? Nu știu să mă rog, nu m-a învățat nimeni. Nu-i nimic, am să mă rog eu și tu doar asculți, bine? Doamna Schuller și Lisa îngenunchiară. Încurcat, Cezar le urmă exemplul. În timpul rugii, se uita când la doamna Schuller, când la Lisa, pricepu în cele din urmă și închise și el ochii ca să nu-l distragă peisajul din jur. Doamne, începu doamna Schuller, vin în numele lui Iisus Hristos și-ți cer să-l ocrotești pe Cezar în lupta cu demonii. Te rog, tatăl meu, protejează-l și dă-i credință ca să învingă. Trimite îngerii tăi în jurul lui. Îți mulțumim că ești Dumnezeul nostru și că ne asculți. În numele lui Iisus Hristos te-am rugat. Amin. Cu toții s-au ridicat, fără să mai comenteze nimic. Plec și eu cu Cezar, spuse Lisa. Bine, Lisa, Domnul să fie cu voi. Pe drum, Cezar ardea de nerăbdare să o întrebe pe Lisa o sumedenie de lucruri. Cum e cu Satana? Cine este el? Dar demonii ce sunt? Ce pot să-i facă omului, chiar oricui? Și ce înseamnă amin? Lisa i-a împărtășit vag ce-și mai amintea din copilărie, din spusele pastorului și din Biblie. Lisa, fă-mi și mie rost de o Biblie. Vrei? Atunci hai să coborâm aici, să luăm tramvaiul spre Unirii. Este acolo o librărie creștină, știu care și Biblie. Odată ajunși acolo, o fată subțirică le-a prezentat mai multe modele. Cezar a ales-o pe cea mare, bărbătească. A, ia uite ce titlu interesant! O călătorie în supranatural, zice Cezar. După nume, autorul e francez, Roger Morneau. O luăm? Lisa încuvință imediat. Văzându-le entuziasmul, fata de la Tejghea interveni zâmbind. Dacă vă interesează tematica, mai este o carte bună, Ruleta psihică, de unul George Vandeman. Ah, Lisa, n-am bani la mine. Am eu. Cu noile achiziții, cei doi au ieșit voioși din librărie. Se simțeau parcă mai ocrotiți. Eliberat sufletește, Cezar își recăpătă spiritul cavaleresc și, pe când fata nici nu se gândea, o ridică deodată în brațe. Dăm drumul, ne văd oamenii. Și ce dacă n-am furat nimic? Răule, zise Lisa și îl prinse de nas. El făcu o piruietă și ea se agăță și mai strâns de el. O bunică, trăgând un tractoraș cu un băiețel pe el, se opri și se holbă la ei. Stătea în cumpănă, să protesteze sau să râdă. Un domn grăbit în costum, cu niște ziare în mână, văzându-i mirarea, îi spuse cu umor: Hei, mamaie, tinerii de azi! Pe vremea noastră, răspunse ea grav, fără să mai termine adagiul, și îi puse capac făcând o cruce. Ajunși acasă, Cezar deschise nerăbdător prima carte, O călătorie în supranatural. După primele pagini strigă: Lisa, uite aici ce scrie, extraordinar! Este chiar ce mi s-a întâmplat mie noaptea trecută, incredibil! Cuprins de euforie, ca în fața revelației capitale, Cezar dădu fuga în bucătărie la Margareta. Uite, mamă, să-ți citesc ce scrie aici, uimitor! În timp ce mama asculta, chipul ei se strângea ca o smochină. O, Doamne, cu ce am greșit? De ce a trebuit să pățim aceste lucruri? Ploua mocănește. Era plină zi, totuși cerul era posomorât ca în amurg. Domnul Schuller sosi puțin după ora 2:30. Deși se vedea că este îngrijorat de situație, chipul său emana siguranță. Cu toții s-au strâns în sufragerie. Cezar a început să povestească firul evenimentelor de noaptea trecută cu ample completări și comentarii din partea Margaretei. Abia începuse relatarea că se auzi soneria. Margareta tresări. Teama îi se citea pe față. Cine-o fi?
Florio.
Florio deschise ușa. Un străin. Bună ziua, sunt Virgil Demetrescu. Tapițerul. Da, 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 murmură Florea, care uitase cu desăvârșire de venirea lui. Poftiți înăuntru. Margareta ieși de grabă din sufragerie să-l cerceteze. Ăsta, tapițer, n-avea față. Nu tu salopetă, nici cutie cu scule. Scuzați, domnul Schuller, spuse Margareta rugător. E doar o mică problemă administrativă. Durează numai câteva minute. Florea, condul pe domnul să vadă dormitorul până vin și eu. Nu vă deranjați, spuse tapițerul. Spuneți-mi doar care este mobila și care-i comanda dumneavoastră. În rest, mă descurc singur. Tapițerul, un bărbat între două vârste, cu înfățișare plăcută, examină piesele și luă dimensiunile. Apoi primi comanda de material. Să fie durabil, frumos și ieftin. Și plecă urmând să vină cu mostrele cât mai repede. Când soții Costache au revenit în sufragerie, Cezar lansase deja întrebările care îl frământau. Ce este de fapt spiritismul? De când există ca fenomen? Cine se află în spatele lui? Dracii sau demonii, ce sunt? Și de când sunt pe pământ? Ce legătură are rugăciunea cu aceste spirite și mai ales numele lui Iisus Hristos? Și alte întrebări. A plecat în față și privind în jos, ca unul care scotocește prin caseta cu amintiri, domnul Schuller începu. Cezar, știi că am fost și eu cândva fascinat de spiritism. Nu e cazul să mai revin. După ce am scăpat din cleștele duhurilor, am vrut să cercetez fenomenul ca să-mi clarific nelămuririle. Am citit cărți, și pro, și contra. Am vorbit cu oameni, unii savanți, alții teologi. Am găsit o carte, Istoria spiritismului, scrisă de celebrul Arthur Conan Doyle, autorul romanelor polițiste cu Sherlock Holmes, știi. Doyle însuși era un mare spiritist. Acolo am aflat despre începuturile spiritismului modern, zic modern, pentru că spiritismul îmbibase întreaga antichitate cu astrologia și magiile. Doyle scria că, prin 1840, o familie, Fox, cu trei fete, s-a mutat într-o casă bântuită de stafii prin statul New York. La câteva timp, în 1848, fetele mai mici, Kate și Margaret, care n-aveau nici 15 ani, au auzit niște ciocănituri ciudate. În joacă, au început să răspundă ciocăniturilor. Când ciocăniturile au răspuns la apelul lor, și-au dat seama că înapoi a bătăilor se afla o minte inteligentă. Fetele le-au spus părinților. Așa au aflat și vecinii. Împreună au pus la punct un cod de comunicare prin ciocănituri, ca la telegraf. Spiritul a pretins că e duhul unui vânzător ambulant care a fost ucis și îngropat în beci. Când au săpat în beci, au găsit într-adevăr un schelet. De îndată, faima lor s-a extins în toată regiunea, atât de repede, încât la numai 2 ani, în 1850, fetele țineau în New York ședințe de spiritism frecventate de personalitățile vremii. Au ajuns și în Anglia. Lumea era entuziasmată, apăruse o nouă religie. Spiritele se manifestau în multe chipuri, prin halouri luminoase, scriere automată și chiar materializări de fețe sau de mâini. Unii sceptici au testat fenomenul fără să găsească nici cea mai mică fraudă. Oameni celebri ca Sir Oliver Lodge, Thomas Edison, Victor Hugo, deveniseră suporterii spiritismului. Edison plănuia chiar să inventeze o mașină prin care să comunice non-stop cu spiritele. Drling! Margareta tresări din nou. Florea deschise precaut ușa. A, e domnul tapițer. Demetrescul intră, de data asta cu cutia de scule și câteva eșantione de materiale.
Ce l-o fi apucat atâta treabă? Bombăni Margareta. Tocmai acum, când povestirea devenise captivantă.
În fine, au examinat mostrele și au ales materialul.
Nu pleci să-l cumperi, domnul? Întrebă Margareta, sperând să scape mai repede de tapițer.
Nu, am aranjat cu băiatul meu. El este deja în magazin, îl sun și îi spun ce să cumpere. Într-o jumătate de oră va fi și el aici, până atunci desfac tapiseria veche.
Da, zise Margareta dezamăgită.
Ca să-l aibă sub ochi, lăsă ușa dormitorului deschisă și mai arunca din când în când câte o privire.
Spuneți mai departe, domnul.
Schuller continua. Deci, la sfârșitul secolului al XIX-lea, spiritismul devenise o treabă serioasă. Lumea se umpluse de societăți și de biserici spiritiste. Aveau și încă au un statut respectat. În Brazilia, de exemplu, țara cu cea mai mare populație catolică din lume, nu vă vine să credeți că sondajele recente arată în jur de 60% din locuitori ca adepți ai spiritismului sub diferite forme, candomble, umbanda, macumba, santeria, toate adaptări ale magiei voodoo. Adepții lor, culmea, se socotesc buni catolici. Ca să nu mai vorbim despre cei ce practică pe față magia albă și neagră.
Bine că la noi nu-s de ăștia, comentă ușurată Margareta.
Ei, doamnă, lucrurile nu stau chiar așa. În sufragerie a apărut tapițerul. Scuzați că vă deranjez, aveți o perie.
Florea, peria. Continuați, domnul Schuller. Vedeți, noi europenii nu ne coborâm la vudu. În schimb, ne dăm în vânt după parapsihologie sub toate formele ei, hipnoză, telepatie, clairvoyance, bioenergie, percepție extrasenzorială, psihochinezie, teleportare și sunt multe altele. Ah, da, și radiestezie, dacă ați auzit. Toate acestea au aparență științifică. Nu mi-a venit să cred că prin 1950 universități americane celebre ca Stanford sau Duke aveau laboratoare de cercetări în parapsihologie. Citisem că într-o vreme guvernul american a finanțat un proiect, îi zicea Stargate, cu scopul de a vedea cum ar putea servi spiritismul în spionaj. Domnul Schuller vorbea încet și apăsat. Tot ce spunea era nou și impresionant. Aflați că, la ora actuală, Universitatea din Arizona are laboratoare care investighează mediumii. În spațiul european, Anglia este promotoarea numărul 1 a parapsihologiei. Ah, da, și Rusia. Universitățile din Sankt Petersburg și Moscova sunt vestite pentru cercetările în parapsihologie. Prin anii 80, rușii ajunseseră foarte tare în domeniu. În sufragerie apăru iarăși tapițerul. O măturică va șruga. Florea, măturica! Margareta părea tot mai frustrată. Florea, de partea sa, gândea: de, când omul lucrează, nu e ca atunci când stă la povești. Tapițerul a mai ieșit de 2-3 ori, cerând ba o cârpă udă, ba un lichenaș, ba fărașul. Curând însă, nimeni nu-l mai băga în seamă. Cum ziceam, da, au fost oameni de știință, continua domnul Schuller, care au avut curajul să conteste parapsihologia. Au numit-o pseudoștiință, magie mascată. Unul, psihosociologul James Alcock, în 1981, a publicat cartea Parapsychology, Science or Magic. El demonstrează că parapsihologia nu se distinge de pseudoștiință, iar ideile ei sunt, în esență, cele ale magiei. Este interesant că până și unii parapsihologi recunosc că n-au nicio explicație științifică satisfăcătoare. Spuneți, domnule Schuller, la noi sunt asemenea societăți sau forumuri? Întrebă Florea. Schuller îl privi mirat. Dumneavoastră nu vă uitați la televizor? Nu prea. Ei, ați vedea tot felul de vindecători cu cristale, cu bioenergie, cu temirce practici furate de pe la alchimiști și vraci. Și chiar vindecă? Întrebă Florea timid, aruncând o privire temătoare spre Cezar. Nu că simpatizez cu ăștia, întreb doar așa. Dacă vindecă? Să vă povestesc un caz, chiar două. Anunțul îi învioră pe toți. Florea își întinse gâtul ca să audă mai bine. Primul caz s-a petrecut prin 1996 în Portland, Statele Unite, cu o familie de luterani. Simon, cam de vârsta mea, era grav bolnav de cancer abdominal. Inima lui Florea a început să palpite. Și a venit în orașul lor un vindecător dintre aceștia. A închiriat o sală de câteva mii de locuri, a împânzit orașul cu vestea că el vindecă orice boală. Intrarea costa cam pipărat, $100. Ce să fac? Să mă duc? A întrebat Simon. Soția l-a avertizat. Nu-i lucru curat, Simone? Întreabă și pastorul. Acesta l-a avertizat. Să zicem că te vindecă, dar ție tot una cine te vindecă? Simon a stat pe gânduri. Totuși s-a dus. Imaginați-vă, Simon s-a întors vindecat. Total! Cezar privea cu coada ochiului spre tata, care urmărea încordat. Nu-l mai durea nimic, putea mânca orice, avea poftă de viață ca la 20 de ani. Prietenii, ce să zic, s-au bucurat pentru Simon. Apoi a venit vara, concediile. Trecuseră de acum 3 luni. Când s-a întors pastorul din concediu, l-a sunat. I-a răspuns soția. Aș vrea să vorbesc cu Simon. La telefon, tăcere. Alo, alo. De dincolo se auzea un plâns. În fine, femeia i-a răspuns.
Simon a murit de 2 săptămâni.
Vedeți? L-a vindecat. Vindecări înșelătoare. Florea se lăsă pe spate relaxat. Domnul Schuller luă câteva înghițituri de apă și continuă. Și acum al doilea caz. L-am cunoscut personal pe Gicu, un tânăr din județul Giurgiu. Mi-a povestit cum a descoperit puterile sale vindecătoare. Când mama lui avea dureri de cap și când el își așeza mâna pe capul ei, durerile încetau.
Ia te uită, am bioenergie!
I s-a dus vestea în sat, apoi în toată regiunea. Veneau la el unii bolnavi de ochi, bolnavi cu capul, bolnavi cu picioarele. El își trecea palma dreaptă încet de câteva ori prin fața locului dureros și boala dispărea. În 2 ani, Gicu devenise expert, dar 2 frustrări îl măcinau. Prima, de ce după 5-6 luni oamenii se întorceau la el cu aceleași boli, uneori într-un stadiu mai avansat? De ce recidivau? Nu-i vindecase el odată? Iar a doua frustrare era și mai chinuitoare. Simțea că cineva pusese stăpânire pe el. Era monitorizat de cineva mai tare ca el, care îl ghidea în cele mai mici detalii. Îi apărea într-una în vise, îl urmărea în realitate, îi stăpânea mintea, îi poruncea ce să facă, ce să nu facă. Gicu a încercat să-i se împotrivească, dar n-a reușit. Disperat, a apelat tot la Iisus Hristos. Când l-am întâlnit, Gicu era liber și, lucru foarte semnificativ, odată eliberat, i-au dispărut subit toate abilitățile paranormale. Adio, bioenergie! Florea simți nevoia să intervină. Din cele prezentate, nu-mi este clar cine este în spatele acestui fenomen. E produsul unor energii superioare pe care unii oameni le dețin? Or fi spiritele morților sau cine?
Domnule Florea, zise domnul Schuller, să fie clar un lucru. Mintea omului poate crea idei, vise, halucinații, dar nu poate produce efecte supraomenești care sfidează legile câmpului electromagnetic, legile gravitației, legile fiziologiei. La mijloc sunt niște entități inteligente neomenești. Să vă dau câteva exemple din istorie? Domnul Schuller băut toată apa din pahar și zise:
știați că Napoleon era însoțit de un spirit călăuzitor care îi apărea sub forma unei sfere strălucitoare sau a unui pitic îmbrăcat în roșu care îi dicta deciziile?
De unde știți?
Sări mirat Cezar. Știu de mult de prin cărți. Și mai știați că Adolf Hitler, membru activ al unor societăți oculte, cum era Thule, susținea că spiritele îl proclamaseră drept mesia al germanilor. Susținea sus și tare că el se afla în legătură directă cu Lucifer. Dacă vrei, caută în cartea lui Gerald Suster, Adolf Hitler, The Occult Messiah, 1981. Cartea lui Joseph Carr, The Twisted Cross, 1985. Știați că vestitul psiholog Carl Jung avea permanent un spirit păzitor pe nume Philemon. Studenții de la psihologie habar n-au că unele din lucrările sale i-au fost date prin scriere automată, adică Jung cădea în transă, iar spiritele scriau cu mâna lui, punându-i mâna în mișcare. În jurnalul său, Cartea Roșie, apărută și în traducere românească, Carl Jung destăinuie multe secrete. O am acasă. El însuși afirmă că spiritele sunt, citez, entități obiective, independente, străine de mine însumi, care împart cu mine trupul meu, zicea Jung, chiar așa. Acum interveni Cezar. Scuzați-mă, pentru dumneavoastră, spiritele sau demonii sunt tot una? Faceți diferență între cele două?
Spiritiștii zic că aceste entități sunt sufletele morților, că ele se află într-o evoluție, fapt pentru care se tot reîncarnează. Ca atare, ei cred că există spirite inferioare și spirite superioare, că unele vin să-ți facă rău, iar altele să te ajute. În realitate, spiritismul este o ușă prin care tu nu știi cine intră. Ești cu totul vulnerabil. Chiar și spiritele bune sunt acaparatoare, posesive și vor de la tine totul, înțelegi? Vor să te posede, vor să te facă umbra lor, o simplă marionetă cu personalitate distrusă. Apropo, știați că cei care acceptă să fie hipnotizați își pierd voința și devin depersonalizați în fața hipnotizatorului.
Ați ascultat romanul Făileton Degeaba cântă cucuveaua, în lectura autorului Lucian Cristescu.